Kami bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataong ito, gaya ng tayo ay nagdadala ng mabuting balita, ang ating laging ipinapahayag gaya ng iniutos sa Panginoon ay ang Ebanghelyo. Si Kristo ay naparito sa pangunahing layunin ng kanyang sabihin sa Lucas 4 at talatang 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin upang ipangaral ang mabuting balita. Alam natin ang pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang buhay bilang mangangaral ay ganito ang ating larawang makikita sa kanya. Sa Mateo 9 at talatang 35 ay ganito ang sinasabi. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinapangaral ang Ebanghelyo ng kaharian at pinapagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Narito, mga kapatid, ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, nililibot niya ang mga bayan. Siya ba'y naghahanap ng tanong at sagot? Sapagkat naipapalagay natin na iyang mga tanong at sagot ay pangangaral daw ng Ebanghelyo yan. Pero sa ating binasa, ipinapangaral ang Ebanghelyo. At habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, pinapagaling ang sari-saring sakit at sari-saring karamdaman. Ngayon naman, mayroong mga mangaral na pag nagtayo, ipapangako ka agad ang mga himala, ang kagalingan sa mga sakit at pagpapalaya sa mga masamang espiritu. That is not the gospel. But rather, in preaching the gospel, God will always prove His word that His word is power. The word of God is powerful. But the gospel is not concentrated in power alone. Ang Ebanghelyo ay isang mabuting balita. Balita. Nakakabasa tayo ng mga balita araw-araw. Ngunit yan ay hindi Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay tinatawag na mabuting balita. Eh ngayon, maraming balita pero masasamang balita. Ang Ebanghelyo ay bukod tangis sa mga balita sapagkat ito ay mabuting balita. Ngayon ay pinapakinggan natin ang tungkol sa pangangaral ng mabuting balita. Basahin natin, mga kapatid, na ang tungkulin ng mga mangangaral ay ipahayag ang mabuting balita. Dito sa Romans chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Nato naman, mga kapatid, si Apostol Pablo mangangaral. At ang sabi niya, ang kanyang gawain ay ipangaral ang mabuting balita. The good news is to be preached because it is the power of God unto salvation. To be a savior, you must have the power to save. At ang mabuting balita, ang kapangyarihan. The power to save is the good news. Praise the Lord. Kaya hindi niya kinahiya, ipinangaral niya ang mabuting balita. Ipinapangaral natin ang mabuting balita. Ngunit hindi ko pa pinapasimulan sa inyo ang mabuting balita. Ang aking binabahagi ngayon sa inyo ay ang mga ginagawa ng mga sugo ng Diyos. Gaya ng sabi ni Pablo sa kanyang pahayag na aking ipinapangaral ang mabuting balita, hindi ko ikinahihiya. Si Kristo mismo ay pumupunta sa mga bayan at nayon at ipinapangaral ang mabuting balita. Pagkatapos na ipangaral ang mabuting balita, yung mga may sakit, kanyang ipinagpipray at sila'y gumagaling. Ang mga masamang espiritu'y kanyang pinapalayas, hindi lamang doon sa mga may karamdaman ng isip at maaring kasamang damdamin, kundi pinapalayas niya mga masamang espiritu sa puso ng mga tao, sa mga maniningil ng buwis na gaya ni Zacchaeus. Pinalayas niya ang masamang espiritu sa puso ni Zacchaeus na masakim. At noong siya ay tumanggap ng kaligtasan, ipinangako niya sa Panginoon na kung siya ay nakadaya ng isang bahagdan, ibabalik niya ay makaapat na uli. Bakit? Sapagkat yung masama sa puso ni Zacchaeus ay naalis. Basahin natin na pagka ipinapangaral ang mabuting balita, ang mga masamang espiritu ay umaalis doon sa sumasampalataya. Dito sa 12:28 ng Mateo. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, ay dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos. Halimbawa, si Maria Magdalena ay mayroong 5 asawa. At ang sabi ang nasa kanyang puso ay mga espiritong mapangalunya. Kaya sabi niya, wala siyang asawa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, tama ang pagkasabi mo sapagkat ikaw ay mayroong 5 lalaki. At nang tumanggap siya ng mabuting balita, nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang espiritu, ang isang makasalanan ay naging banal. At habang ipinapangaral ang mabuting balita, ang kanyang pangalan ay laging kasama. In order to declare the power of God as the power to save sinners, to change their hearts, to change their spirit. Purihin ang Panginoon. That's the power of the gospel. Ngunit ang tanong, anong talaga yung ebanghelyo na sinasabi, na ipinapangaral? Babasahin natin ito sa Lucas 2, at ang talata ay 10:11 ay ganito ang sinasabi. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Ito na ngayon ang salita ng anghel. Fear not, for I bring you glad tidings of great joy. What is that, mga kapatid? Ano raw yung mabuting balita na may malaking kagalakan? Ang mabuting balita ay sinasabi sa talatang 11, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo, ang Panginoon. The good news is the birth of Christ, the Savior of the world. This is the good news that will bring glad tidings of great joy. So the first meaning of the gospel is the coming of the Christ, the Savior. It is indeed a good news. Purihin ang Panginoon. Mabuting balita. Bakit? Yung taong nasa kadiliman, yung taong nasa ilalim ng kahatulan, yung taong naliliman ng kamatayan, sumpa at parusa, ay meron na ngayong dumating na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Ito ang unang kahulugan ng mabuting balita. Upang lalo pa nating malinawan yaong ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo, ang Panginoon. Parang lumalagay kasi na ang Kristo ay gaya rin ng tao na ipinanganak, na dati siya ay wala, ngunit nanganak yung babae, kaya meron na ngayong Kristo. Pero sa ibang talata, hindi binabanggit ang kapanganakan. Ito ang binabanggit sa Juan, pangkatatlo, at talatang 16 ay ganito ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito parehong talata ito eh. At yung ating binasang ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, si ang Kristo, ang Panginoon. Dito naman sa talatang ito, ay pareho rin ang nilalaman pero sa ibang pagsasalita. Ano ang sabi, mga kapatid? Good news din ito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. God so loved the world. The world, people of unbelievers. People who have lost the glory of God. People who are now under the power of that wicked spirit. Ang sabi sa Efeso 2 at talatang 2, na ngayon ay siyang prinsipe ng sanglibutan. At tayo noy sa ilalim niya, at tayo'y mga katutubong anak ng pagsuway. In this kind of world, God showed His love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paano niya ito maibibigay? Maibibigay niya ito kung kanyang dadalhin dito sa lupa. Because God is in heaven, and of course He has a Son in heaven. Galatians chapter 4, verse 4, ay ganito ang sinasabi. Dadapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. In due time, God, sending His Son, who was born of a woman, but not only a woman, in other verses, He was the son of a virgin. A virgin has conceived and give birth to a son. His name was Jesus. Ito pa rin ang mabuting balita. Praise the Lord! Naunawa natin ngayon ang ibig sabihin noong good news na ang Panginoon sa bayan ni David ay isinilang, siya ang Kristo, ang Panginoon. Paano dumating sa atin ang Kristo at Panginoon? Sapagkat siya ibinigay. Kung hindi siya ibinigay, ay di wala sa atin. But God gave His Son. When God gave His Son, He sent His Son to our world of sinners. Amen. Kaya't nang siya ipanganak,
dumating sa atin ang mabuting balita. Sapagat kung siya'y hindi pinanganak, hindi siya sinugo. Kaya siya'y pinanganak sapagat siya'y sinugo. Nauna ang pagsusugo kaysa kapanganakan. Ulitin natin ang Galatians 4:4. In due time, God sending His Son, who was born of a woman. Sino ang nauna? Yung kapanganakan o yung pagsusugo? Pagsusugo. Nang dumating ang kapanahonan, yung anak ng Diyos sa langit ay isinugo. Praise the Lord. Nang siya isuguin dito sa sangkalupaan, kinakailangan siya ay magkaroon ng katawan na gaya ng tao. Alamin natin na ang Panginoon ay may katawang makalangit. Ang Panginoon ay mayroong katawang espiritu. Purihin ang Panginoon. At nang siya isuguin, nagkaroon siya ng anyong tao. Bakit? Sapagat yung kanyang ginapalooban ay ang sinapupunan ng dalaga, na yung dalaga ay naglilihi sa Espiritu Santo. Basahin nga natin yan, sapagat kasama ito ng mabuting balita. Alam na alam natin kung ano ang mabuting balita pagkatapos sa ating pakinggan ang pangangaral ng mabuting balita. Ganito ang sinasabi sa Mateo, sapangkat isa, talatang 18, at hanggang sa talatang 25. Babasahin natin. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, ebanghelyo ito. Ito ang kapanganakan noong sinasabing, I bring you good tidings of great joy, for unto you is born this day a Savior, who? Christ the Lord. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Dadapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat sa kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang sabi, ang nasa sinapupunan ni Maria ay hindi sa tao. Ang kanyang nasa sinapupunan ay sa Espiritu Santo. Amen. Kaya yung binhi ng babae ay nilukuban ng binhing galing sa langit. The virgin conceived, but the seed is from heaven. It's not of man, it's not of Joseph. And so, Jesus is the body of the Christ. When He was brought on earth, His body is with flesh and blood. But the body is holy, without the sinful nature of a man. That is the good news. Na ang Panginoong Jesus, ang taong ipinanganak ng dalaga. Maraming ngayong mga tao, pero puro anak ng misis. Isama na natin yung lahat ng mga nagkikristo-kristong yan. Lalo na yung mga kristong pundador ng relihiyon. Napakaganda ang pagkakadaya. Habang sila'y naghihirap, kuno. Wala akong magagawa. Yan ang gusto nilang paglingkuran ako. wala akong magagawa. Kaya pag ako ay sumakay sa aking jet plane o helicopter o kaya mga motor, sila'y sumasamba sa Diyos. Isipin mo yan. Tumataas ang kamay, sumasamba. Sasakay lang sa jet yung tao eh. Bakit? Sa likod niyan ay nananatili ang katotohanan. Mayroong tinatawag na mga mangdarayang espiritu. Basahin natin na mayroong mga espiritong mandaraya. At pagka yung tao'y walang alam pa sa Biblia, wala pang alam sa salita ng Diyos, walang liwanag ang kanyang puso, tiyak na yung taong yun ay madadaya. Ganito ang sinasabi sa 1 Timoteo 4 sa talatang 2 mula sa 1. Ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Ay ano ngayon? Sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan. Ano yung kapaimbabawan? Sa madaling salita, pag-aartista. Yung puro kaartihan ba? Meron mo yung anong artihan sa iyo? Ikaw ay tao, aangkinin mong ikaw ay Kristo. And how will you make people believe? By enticing words sa mga salitang mapagpaimbabaw. The moment you claim that you are the Christ, you are a hypocrite. Why? Because you are not telling and speaking the truth. Mali ikaw ay tapat sa iyong sinasabi, ngunit the fact that that is not true, you are a hypocrite. You know, kilala mo ang iyong sarili. Kilala mo ang Kristo ay minsang ipinanganak. Bakit ikaw ay ipinanganak pa? Kaya ang batas niyan, pagka ang hula ay natupad, may pangyayari. Nangyari na ng dalaga'y maglilihi at nanganak ng isang lalaki. Ikaw, Mr. Founder ng Religion, bakit isiningit mo na naman ang iyong sarili na ikaw ay Kristo? Huwag ka magagalit kay Peryon, sumagot ka lang. Tama ba yun? Yan mga kapatid. Andoro yan? Bunga ng mga espiritong mapanghikayat. Eh, ang katunayang talagang masamang espiritu. Eh, nahihikayat nga. That impossible claim. Minsan lang bugtong yung Kristo. Minsan lang ipinanganak. Bakit ikaw andito ka na namang ipinanganak ka? Huy! Hindi ka kasama sa eksena. Huwag ka magagalit. Amen? Wala akong magagawa. Siyempre, hindi naman lahat ng pangangaral mo, lahat ay matutuwa. Pero we do not preach because all people will accept our preaching. We preach the truth. We will be hated because of the truth. We are not the one who is hated. Sabi ni Christ sa 15:19, ako ang kanilang kinapuutan, hindi kayo. Kaya pagka ang mangaral ay nangangaral ng totoo, ang mabuting balita, kapuputan siya ng mga taong nadaya ng kaaway. Ngunit ang sabi ni Kristo, ako ang kanilang kinapuutan. Purihin ang Panginoon! Kaya ang lahat ng preacher, magpapahayag ng katotohanan. When you preach the true Christ whom God has sent from heaven, who was born of a woman, mga kapatid, ikaw ay kapuputan ng mga taong walang pananampalataya. At ano pa, gaya rin ni Kristo, kinapuutan ng mga relihiyoso. Puno pa ng mga relihiyon ang napuot sa kanya. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy. As Christ is the same yesterday, today, and forever. The enemies of Christ is also yesterday and today. May mga kaaway pa siya. At ang tungkulin ng mga tunay na preacher ay ipahayag ang mabuting balita. Glory to God, saan man kayo naroon, ang mabuting balita ay pinapangaral. Hindi ko sinabing kayo pumasok sa relihiyon ko. Ito ang tama, ito ang mali. I declare to you the good news. Yung tunay nangyari, yung tunay na kalagayan, yan ang ibinahagi ko sa inyo. Yan ang kasaysayan ng mabuting balita. And after our preaching of this theme, mga kapatid, you will have a right knowledge of what is the gospel. And you will experience that the gospel is the power of God unto salvation. You will experience that your sins are forgiven. You will experience the reality of being set free from the power of Satan and from the power of sin. You will enjoy the joy of salvation. You will enjoy the peace with God that you have been forgiven. But above all, that you are now children of God. At kung mga anak ng Diyos ay tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo Jesus. Saan man kayo naroon, ang kaligtasan ay dinadala sa inyo. Hanggat inihahatid ang mabuting balita, dumadaloy ang kaligtasan. Dumadaloy ang kaligtasan ng ating katawan sapagkat hindi lamang inako ni Kristo ang kamatayan ng ating kaluluwa, inako niya ang kamatayan ng ating mga katawang lupa. At namamatay ang katawang lupa sa pamamagitan ng mga sakit, kaya ang mga pinatawad ay nakakaranas ng kagalingan. Salvation is yours right this hour, and healing is also for you. Bakit? Ipinangaral ko ang mabuting balita, ang Diyos ang nagpapagaling. Basta ipinapangaral ang mabuting balita, kahit hindi mo ipangaral ang divine healing, susunod ang divine healing. Kaya inyong tanggapin ang inyong kagalingan. Inyong tanggapin ang inyong kaginhawahan. Praise the Lord! Tayo manalangin naman, Diyos. Tulungan mo ngayon ng mga nakikinig ng mabuting balita ay kanilang buksan ang isipan at puso ng Kristong ipinapangaral ang mabuting balita sapagkat siya yung sinugo upang magbigay kaligtasan sa bawat sumasampalataya. At sa mga sumasampalataya, ipadanas mo ang kagalingan ng kanila mga sakit. Sa pagkakataong ito, kung kayo may sakit, tanggapin ninyo ang inyong kagalingan. Amen. Sapagkat kayo kasama sa mabuting balita, karapatan natin yan sa Diyos. Kaya always believe God. And when you believe God, you must accept the word with fervent spirit. May ningas ng pananampalataya. Pati ang inyong isip ay inyong binubo. Ako'y pinagaling. Ako'y pinagaling. Gusto ng Diyos, buhay tayo. Express your faith. Amen. Lord, muli, ang bawat karamdaman ay aming sinasaway. iyo ngayong linisin ng aming mga himaymay. Dumating sa amin ang makapangyarihang liwanag na pumapawi ng dilim, na pumapawi ng mga karamdaman sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.